რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია საქართველოს რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. მასუმსერლებო მე ახლა ეთერს დავუთმობ სალომე ასათიანს, ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი დაიწყება უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
საქართველოს პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. შეერთებულ შტატებში წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჩს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი მიგრანტების კრიზისს უწოდებს გერმანიის პრობლემას. საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ შენიშნების სახით წარმოდგენილ კანონპროექტს ეროვნული ბანკიდან საზედამხედველო უწყების გამოტანის შესახებ და დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. ვეტოს გადალახვას მხარი დაუჭირა 81 დეპუტატმა. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ნაციონალური მოძრაობიდან და თავისუფალი დემოკრატებიდან ვეტოს დაძლევას მხარი არ დაუჭირეს. ვეტოს დაძლევის შემდეგ კანონპროექტი ხელმოსაწერად კვლავ პრეზიდენტს გაეგზავნება. იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი მარგველაშვილი ისევ უარს იტყვის ხელმოწერაზე, მაშინ კანონს ხელს უკვე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მოაწერს. გავრცელებული ცნობებით საპარლამენტო ოპოზიცია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი დემოკრატები აპირებენ საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრონ კანონპროექტი. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჩს ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, განაცხადა უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკარტიმ 2 სექტემბერს. უმცირესობის ლიდერის ნენსი პელოსის განცხადებით დებატები ამ საკითხზე 9 სექტემბერს დაიწყება, კენჩის ხრაკი 11 სექტემბერს გაიმართება. ამ საკითხზე დებატები სენატშიც უნდა დაიწყოს 8 სექტემბრიდან. მაკარტის ვარაუდით წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც დომინანტურ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. მას ეწინააღმდეგება ფაქტობრივად ყველა რესპუბლიკელი და სუმცირე 14-მა დემოკრატმაც განაცხადა, რომ შეთანხმებას არ ეთანხმება. თუმცა პელოსი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ანგარიში დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას საკმარისი ხმების მოპოვებით, საიმისოდ რომ ძალაში დარჩეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვეტო, რომელსაც ის დაადებს რესპუბლიკელების მიერ შემუშავებულ წინააღმდეგობის რეზოლუციას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ ევროპაში ხალხი ძალიანაა შეშენებული, რადგან მათი ლიდერები ვერ აკონტროლებენ მიგრანტების უპრეცედენტო მოზღვავებას. ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან გამართული მოლაპარაკების შემდეგ ორბანმა მიგრანტების და ტოლვილების კრიზისს უწოდა გერმანიის პრობლემა და არა ევროპის პრობლემა. არავის სურს უნგრეთში დარჩენა, განაცხადა ორბანმა, და დასწინა ჩვენს ფუნქციაში მხოლოდ მათი რეგისტრირება შედისო. სომცირე 2000 ლტოვილი და მიგრანტი ბუდაპეშტშია გაჩერებული 1 სექტემბრის შემდეგ, როცა მათ საშუალება არ მისცეს ქალაქის თავარ სადგურზე მატარებლებში ასულიყვნენ. ბევრ მათგანს გერმანიაში სურს ასვლა, მაგრამ უნგრეთი აცხადებს, რომ ევროკავშირის კანონებს იცავს. 3 სექტემბერს დილით პოლიციამ მიგრანტებისთვის გახსნა კელეტის სადგური, თუმცა უნგრეთის რკინიგზის კომპანია აცხადებს, რომ გააუქმა დასავლეთისკენ მიმავალი ყველა პირდაპირი მატარებელი. ჩინეთმა პეკინის ცენტრში გამართული გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნა იაპონიის დამარცხების და მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-მეათე წლისთავი. ღონისძიებას დაესწრნენ ჩინეთის ოფიციალური პირები და უცხოეთის ლიდერები, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა 3 სექტემბერს განაცხადა, ჩინეთი არასოდეს შეეცდება ჰეგემონიის დამყარებას ან ექსპანსიასო. ამასთან ჩინეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ სახალხო გათავისუფლების არმია 300,000 სამხედროთი შემცირდება, თუმცა ვადები არ დაუკონკრეტებია. სახალხო გათავისუფლების არმია მსოფლიოში ყველაზე მსხვილ ჯარს წარმოადგენს, ის 2.3 მილიონ წევრს მოიცავს. ამავე დროს შეერთებული შტატების შემდეგ ჩინეთს მსოფლიოში სიდიდით მეორე თავდაცვის ბიუჯეტი აქვს. აღლუმში ჩართული იყვნენ 12,000 სამხედრო, 200 თვითმფრინავი ტანკები და რაკეტები, რაც ოფიციალური პირების თქმით წარმოადგენდა ჩინეთის სამხედრო აღჭურვილობის ყველაზე განვითარებულ ტექნოლოგიებს. ღონისძიებას არ დაესწრნენ იაპონიის, შეერთებული შტატების და სხვა გავლენიანი დემოკრატების წარმომადგენლები, რომლებსაც აშფოთებს ჩინეთის მზარდი სამხედრო ძალა და პეკინის სულ უფრო აგრესიული ნაბიჯები ტერიტორიებთან მიმართებით სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში და სხვაგან. შვედეთის ერთ-ერთი პროკურორის განცხადებით არსებობს ბევრი მტკიცებულება, რომელიც მოწმობს, რომ უზბეკეთის ხელისუფლება იდგა 2012 წლის თებერვალში განხორციელებული თავდასხმის უკან, რომლის სამიზნე იყო ოპოზიციონერი პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის მწვავე კრიტიკოსი ემიგრანტის სასულიერო პირი. იმამ ობითხონ ყორი ნაზაროს, რომელმაც უზბეკეთი 1998 წელს დატოვა, შვედეთმა თავშესაფარი 2006 წელს მიანიჭა. ის ქალაქ სტრომსუნდში ცხოვრობს, სადაც მას სუმცირე სამჯერ ესროლეს ცეცხლსასროლი იარაღიდან. მისმა ნათესავებმა რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ თავდასხმის შედეგად იმამა მიიღო თავის ტვინის დაზიანება. პროკურორმა კრისტერ პეტერსონმა რადიო თავისუფლებას 2 სექტემბერს უთხრა, არის ბევრი მტკიცებულება და ფაქტი, რომელიც მიუთითებს, რომ ამის უკან უზბეკეთის რეჟიმი დგასო.
Салом, ესეთიანი იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, ხილავე ფარდით. Парда ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განაგძობთ ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში დასული სტუდენტების შესახებ. პროფესორ რუხაძეა მიკროფონთან. უცხოეთში მყოფ სტუდენტებთან საუბარი იმითაა კარგი, რომ ყველა თავისებურია, მიუხედავად ერთი და იგივე პროფესიისა, მათ სულ სხვადასხვა და არა მხოლოდ გატაცებები აქვთ. ჩემი დღევანდელი რესპონდენტი აფრაზეც უკრავს და კინომცოდნეა, იურიდიული საუნივერსიტეტო განათლებაც აქვს და სოციალურ ურბანისტიკაში მუშაობს, როგორც მომავალი მაგისტრი ბუდაპეშტში, ლორანდ ეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში. თამთა ხელაიას ტელეფონით ვესაუბრე სამეგრელოში, ინჩხუთში, მისი წინაპრების სოფელში. სივრცითი პრობლემები და ურბანულ სოციალური აქტივიზმი თბილისში, ასე ქვია მის თემას, და ჩვენი საუბრის პირველი პასაჟიც ამაზე ლაპარაკი იყო. ამ ბუნებრივ გარემოში სოფლად რა ფიქრები აქვს დამთა ხელაიას თბილისის ამ სივრცითი პრობლემებით დაღდასმული სივრცის გარშემო?
თემაზე ძირითადად უკვე მეწემ, რომ ჩემი თემა დაკავშირებულია თბილისთან, ამიტომ უშუალო პრაქტიკული კითხვები ან დასახვედრი ინფორმაცია რაც შეიძლება უფრო სწორად რომ ამეღო თბილისში კავშირდებოდა და აქ უნდა დამეზუსტები და დეტალები. და ახლა როცა მარტვილის რაიონში ვარ, ბევრად უფრო სწორად ჩანს ის, რაც მუშაობ, იმიტომ რომ თემატურად ყველა სახელმწიფოს ბუნებრივად განსხვავდება დედაქალაქის ურბანული აგებულება თუნდაც სოფლისგან. რა თქმა უნდა, სწორად ჩანს. თუმცა ალბათ აი ამ კონტექსტში არ ვრჩები, არანაირად და უბრალოდ ფოკუსი მოახდინა ჩემს თემაზე. განსაკუთრებული დაწვრილება ამ შემთხვევაში ჩემს ლოკაციას თემასთან მიმართებაში არ აქვს, შეიძლება მე ვერ ვცნობ ესე გააზრებულად.
თბილისის განვითარების ბოლო ეტაპი, ეს არის თქვენი თემა, ხო, როგორც ჩანს. რა შეიცვალა საქართველოს დედაქალაქში? ნუ თუ შეუძლია მანდ მცხოვრებ ადამიანებს რაიმე როლი ითამაშონ. თუ რაღაცა ვითარდება ის ვიღაცა ძალიან ძლიერების გავლენით ან რაღაცა ინერციით, რომელიც ავტომატურად აი ქალაქს ხან იქითა მხარეს წავა, ხან აქეთა მხარეს წამოვა და ასე ვთქვათ, სწორედ რომ აი ინერციით ვითარდება. თქვენ როგორ ამცნევთ, აი რა განსაზღვრავს ამას?
ჩემი თემა უშუალოდ რაც არის სივრცითი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში, უმეტესად ძირითადი მიმართულება ჩემი სოციალური აქტივიზმი იყო. თუმცა ურბანული აქ ხაზგასმით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფრო ვიწრო სფეროა სოციალური აქტივიზმის, უფრო დაკონკრეტებული და რა თქმა უნდა ზუსტად იმ განვითარებას და ქალაქის დაგეგმარებას თუ განაშენიანებას ეხება, რომლის წინაშეც ამ წუთას თბილისი დგას და რომლის მომწეს მე პირადად ვარ. იმიტომ ამას უფრო პრაქტიკული და ჩემთვის თანამედროვე მნიშვნელობა აქვს. და საინტერესოდ აღნიშნეთ, რომ რამდენად ინერციულად ვითარდება თუ რაღაც ჩარევებით. ზუსტად ეს არის აღსანიშნავია იმ სივრცით პრობლემებში, რასაც მე ვარქმევ სივრცით პრობლემებს, რომ ქალაქი ან ვიღაცის გადაწყვეტილებით უნდა ვითარდებოდეს და არც ინერციით. ქალაქს თავისი დაგეგმარება აქვს, თავისი სახე აქვს, მეტ-ნაკლებად თბილისის მსგავს ქალაქებს. ამ შემთხვევაში თბილისი აქვს სახე, რომელიც განსაზღვრავს მის კულტურულ რაობასაც. და როგორც დედაქალაქი, რა თქმა უნდა, მეტყველებს მთლიანად ქვეყანაზეც. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული და ძალიან მრავალფეროვანი ისტორიული წინაპირობა აქვს. და აი არც ერთ არვეთესნები, რომ მათი ნეციით უნდა ვითარდებოდეს, არც ვიღაცის გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ, ისინი ქმნიან სივრცეს. სივრცე პრინციპში როგორც აღშენებული მოცემულობა, დასრულებული მისი შენება არასდროს არ არის ხოლმე. რო ავიღოთ კონკრეტული მონაკვეთი, რა თქმა უნდა 21 საუკუნის პირველი ათეული ან პირველი 20-ული, რაღაც კონკრეტულ მომენტში შეიძლება დავიჭიროთ, რომ აი ასეთი სახე ქონდა თბილისს, მაგრამ სივრცის შენება, მით უმეტეს საჯარო სივრცეზე მაქვს მესაუბარი და კონკრეტიკა მე დავაკეთო, საჯარო სივრცე არასდროს არ არის ჩამოყალიბებული, ზარები რაღაც სახლი ავაშენეთ და მოურჩით და ამთავრდა დავკეთეთ. ეს არის მუდმივად მზარდი და ცვლადი პროცესი, როგორც ცხოვრების, ესევე მისი როგორც ორგანიზმი, ცოცხალი ორგანიზმი ჩამოყალიბებული თან არასდროს არ არის. მოდნევი პროცესია, სიცი ჩამოყალიბება. ასე რომ, ესე ასეც არ ვითახავენ, საზოგადოება თავად ქმნის და აშენებს ქალაქს.
Пардас усмен თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას. დღეს ჩვენი სტუმარია თამთა ხელაია, მიჭირთა 10 წლედი დაასრულა არფის კლასი. შემდეგ თბილისის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდა, ისწავლა ასევე რუსთაველის თეატრისა და უნივერსიტეტის ხელოვნებაცოდნეობის ფაკულტეტზე. ახლა ბუდაპეშტის ლორანდ ეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში მაგისტრია ერასმუს მუნდუსის პროგრამით სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. ალურად თბილისი ძალიან შეიცვალა ბოლო ხანებში და თქვა ბევრი ადამიანი ესტუმრა მას დროებით, ზოგს ეგონა რომ დროებით არის, მაგრამ მე ჩარჩა და ასე თქვა ესეც უნდა განსაზღვრავდეს ამ ქალაქის განვითარებას. ახლა მე ინჩხურთან დაკავშირებით შემთხვევით არ მიკითხავს. ერთი ხელოვნებათმცოდნე წერდა რომ თბილისს აქვს რაღაცა რელიეფი მაგალითად და ამის გათვალისწინება აუცილებლად უნდა მოხდეს მისი განაშენიანების, მისი ადამიანების იქ დასახლების და ადამიანებისთვის იქ საცხოვრებელი სივრცის მოწყობისასო. აი, ამიტომ გკითხეთ, რომ მანდრო ხართ, აი ის მდინარე როგორც განსაზღვრავს მაგ იმას, რომ ინჩხური ცოტა უფრო გრილია ვიდრე სხვა, როგორც თბილისში მცხოვრებმა და ამავე დროს როგორც სპეციალისტმა. შეგიძლიათ ეს შეაფასოთ, რომ აი, რაც კეთდება ეს თბილისში მცხოვრებთ არ არგებს. შეგიძლიათ ამის თქმა?
ძალიან კარგი მიმართულება მომეცი, თუმცა ხაზი დაუსვი ამ შემთხვევაში შეგადგენს ამ პროცესს სიმსოფლში. და როცა შეგვიძლია რომ შევადაროთ მისი ბუნებრივი ლანდშაფტი, ქალაქის ლანდშაფტი მის განაშენიანების გეგმებთან. რა თქმა უნდა, თბილისს თავისი სპეციფიკა აქვს, რაც უპირველესად მის ბუნებრივ მდგომარეობასა და თავისებურებაში გამოიხატება. და რა თქმა უნდა, ჩემი თემა უშუალოდ მე რაზეც ვმუშაობ, სამ ასე ვთქვათ მოძრაობაზეა ფოკუსირებული. ეს არის ვაკის პარკის შემთხვევა, აი თავი ვაკის პარკი, გაამაგრეს გუდიაშვილი და პანორამა. ეს უბრალოდ აღებული მაქვს როგორც მაგალითები ურბანული სოციალური აქტივიზმისა. მაგრამ ეს ზუსტად ის შემთხვევები ძალიან კარგად საუბრობს იმ ბუნებრივი მდგომარეობაზე და იმ ბუნებრივი მდგომარეობის გათვალისწინებაზე, რომელიც ქალაქს აქვს. და იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ქალაქი, რომელიც პირველ რიგში აუცილებლად მოსახლეობას ადამიანს უნდა მოემსახუროს, გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამავე ადამიანების და მოქალაქეების მიერაც. უცხო ზუსტად რომ დავარქვათ, სახელი ეს არის მდგრადი განვითარება, ქალაქის განვითარება, რა თქმა უნდა აუცილებელია, თუმცა მას რაღაც თავისი ზომა წონა აქვს. რაც ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ უნდა გათვალისწინებული იყოს მისი ეკოლოგიური გარემო, მომავალში რამდენად ხანგრძლივია, ანუ გრძელვადიანია ის პროექტი თუ ნებისმიერი დანაშენიანება, რომელიც ხდება, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს მორგებული დღევანდელობაზე, უნდა გავითვალისწინოთ მომავალთაობის გადარჩებას. და ასევე რა თქმა უნდა იყოს ეკონომიკური სარგებელი, ამიტომ არის ამიტომაც თქვენ განვითარება. და მე ამ სამიდან თუ რომელიმე ასპექტი მას მოაკლდება, ან განვითარება არ გვექნება, ან მდგრადი არ გვექნება. ანუ ქალაქ ყველა შემთხვევაში რომელიღაცა მისი კომპონენტი, რომელიც მისი არსებობისათვის მნიშვნელოვანია, მისი სახის შენარჩუნებისთვის მოაკლდება. და როცა ჩვენ შეგვიძლია სოფელს შევადაროთ, რა თქმა უნდა მდინარე რო ადიდდება, მან შეიძლება კალაპოტი იცვალოს, რაც თავისთავად გამოიწვევს ან გზის ცვლილებას, ან შეიძლება ზოგადად საქონლის კონტრაქტის გადასარეკ, ან ვიღაცა სახლი დაუზიანოს. ამიტომ ეს კალაპოტი, რომელიც ქალაქს თავისი მდინარეა, მისი ბუნებრივი მოცემულობის გამომდინარე, არ შეიძლება უგულვებელყოთ. შესაბამისად განვითარების პროცესში აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს მისი ბუნებრივი რესურსი და ძალიან კარგად ჩანს ამ შემთხვევაში ეს გარათბილი ხილკების სახეებიდან, თუნდაც ჩემი სოფლიდან, ან თუნდაც იმ ქალაქიდან, სადაც მე ამ შემთხვევაში სწავლობ, როგორი განსხვავებული შეიძლება იყოს ქალაქის აღქმა და მისი განვითარების ხედვები.
ეშტის განვითარება ბოლო საუკუნეებში უკავშირდება იმას, რომ ეს იყო ცენტრი, ხო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო. თქვენ როცა ამ თემას ბუდაპეშტში ამუშავებთ, ფიქრობთ იმაზე, რომ ვინმეს რამეში გამოადგება, უხეშად არ აღიქვათ ახლა ჩემი შეკითხვა, გამოადგება რას უწოდებ, იცით რა, აი პრაქტიკულად რასაც თქვენ დაწერთ და დაადგენთ და რაღაც კანონზომიერებას შეამჩნევთ ის თქვენ გემსახურებათ, რომ თქვენ რაღაცნაირად წინწახვალთ როგორც მოაზროვნე და ადამიანი, თუ ფიქრობთ, რომ აი პრაქტიკულად ისეთ რაღაცას აღმოაჩენთ, რომ ვიღაცა წაიკითხავს და იტყვის, აი ხედავ ამას თამთა ხელაიას, რაღაც დაუდგენიაო და გაითვალისწინებენ მომავალში.
იქ მე რაც სასწავლებლად წავედი, უპირველესად სუბიექტური მიზნები მქონდა, ეგოისტური თუნდაც, რომ საკუთარი განვითარებისთვის და ინტერესებისთვის მინდა და მეზრუნა და არა ის ბუდაპეშტი როგორი შეხვდება ჩემს ნაშრომს. თუმცა ორივე მხრივ ალბათ ამ შემთხვევაში კმაყოფილი ვარ ამ დროისათვის. და ჩემი თემა, რომელსაც მე წერ თავიდანვე ისი წინასწარი მონახაზი, მე ჩემი აპლიკაციისთვის გავაგზავნე და ალბათ აპლიკაციის გათვალისწინებისას თემასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რის გამოც მე ვიტყოდი ჩემი ხელმძღვანელი პროფესორი დათანხმდა ჩემი თემის ხელმძღვანელობას. და რასაც ახლა ვაპირებთ, ის რაც ზოგადად თბილისში, საქართველოში ხდება, უფრო პერიფერიული სახეა, იმიტომ რომ ქვეყნები მათ და უნებურად შესაძლებელია ხდებიან ხოლმე რაღაც ეკონომიკურ ზონებში, რომელიც შეიძლება იყოს ცენტრი, იყოს პერიფერია, ნახევრად პერიფერია. და ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ვართ პერიფერიული ქვეყანა და შესაბამისად არ მარტო ეკონომიკური, არამედ კულტურული და სხვა სოციალური გავლენები ის რაც მსოფლიოში ხდება, ცოტა მოგვიანებით წარმოაჩენს ხოლმე თავს. ასევე ხდება შეიძლება სოციალური მოძრაობების შემთხვევაში, უფრო კონკრეტულად ურბანული სოციალური მოძრაობების შემთხვევაში შეგვიძლია იგივე ვთქვათ ქალაქის დაგეგმარებაზეც. ისაც თქვა შეიძლება ცენტრალურმა ევროპამ უკვე მე-19 საუკუნეში განიცადა, ჩვენ აი ეხლა ვგავართ თავისი კითხვების და გამოწვევების წინაშე. ეს არ არის იმის გამო, რომ ჩვენ რაღაც უფრო ნაკლებად პოტენციურები ვართ რამე გავაკეთოთ. უბრალოდ ეს რაღაცა ესეთი მოწყობა, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში, რომელიც ქვეყნას ესე გადაისხმის ხოლმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. თუმცა ეს გავლენას, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია კულტურაზე, სოციალურ პირობებზეც, მაგრამ არაფერს არ აღნიშნავს განსაკუთრებულ პოტენციურად იმისთვის, რომ მეტი ნაკლები შესაძლებლობა აქვს. ამიტომ ჩემი თემა ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო და ნუ პრინციპში ვთქვამთ კიდევაც საინტერესოა, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ ევროცენტრის მისაც მივამბრალოთ, რომ მათ ნაკლები ინფორმაცია აქვს საქართველოზე, თბილისზე და მით უფრო იმ თანამედროვე მოვლენებზე, რაც ჩვენს ქალაქში ხდება. ამიტომ მათთვის საინტერესო იყო არა ვთქვათ იმდენად თეორიული წიაღსვლები ჩემი, არამედ ის პრაქტიკული მოცემულობა, რაშიც მე მიწევს ცხოვრება და რაშიც მე ვამბობ, რომ მე ვიყავი აქტივისტი ბოლო წლები ჩემი ცხოვრების ან თბილისში და აქტივიზმი განპირობებული იყო ჩემი სამოქალაქო პასუხისმგებლობით, რომელიც მაქვს ჩვენს ქალაქზე. პასუხისმგებლობა მაქვს ჩვენ კონკრეტულ დროსა და სივრცეში, არა წარსულზე და არც მომავალზე. უბრალოდ პასუხისმგებლობა მომავალზეც არის, მაგრამ განსაზღვრავს ჩემი ყოფნის პერიოდი ამ ქალაქში ცხოვრების. შესაბამისად, ის თავისებურებები, რაც შეიძლება მსოფლიოში პოტენციალურად მოგვიანებით მოვიდა, ცელ ციკლს ქმნის მსოფლიოში ერთ-ერთი ძველი მოძრაობების და როცა მე ვთქვათ, ჩემი წილი მონაცემები მომაქვს, აი საქართველოში ჩვენთან აი ესე ხდება, რაც აი ვთქვათ, აი ამ პრაქტიკას შეესაბამება, აი მსგავსი ამისა, ან განსხვავებულია თუნდაც ბუდაპეშტის ან მსგავსი მოცემულობები, რაღაც საერთო მსოფლიოს სურათი ძლევა, რაც საბოლოოდ რუკა რო წარმოვიდგინოთ მსოფლიო რუკა, რაღაც კონკრეტულ ადგილს მიუჩენს საქართველოს. ვიკითხოთ, რომ ამ მიმართულებით სოციალურ ურბანული აქტივიზმის მიმართულებით ძალიან ბევრი კვლევა ან თუნდაც რაღაცა არ არის ნამდვილად ასე. ასე რომ გონიერ ჩემი მხრივ მდგარი სამეცნიერო პრაქტიკული ინვესტიცია იქნება და რა თქმა უნდა ეს მეორე მხარესაც ამ შემთხვევაში იმ მხარესაც, რომელიც უშუალოდ არ განიცდის ამ თბილისური ცხოვრების შედეგებს, იმ მხარესაც აინტერესებს ამ შემთხვევაში გულისხმობ ევროპის ქალაქებს და მოქალაქეებს, იმ პროფესორებს და მეცნიერებს, რომლებიც გარეშე თვალიდან უყურებენ და აინტერესებს რა ხდება იქვე ახლოს თან შორს საქართველოში.
I was floating above my bed like a body in a river in a car, and the only sound in my head was a dying cricket in a jar. And I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door. And they crawled under my sheets. They came out of every single pore.
როცა აქტივისტი მოქმედებს დევანდელ სოფლიოში, აი აქტივისტი უფრო რომელიც ოდნის მატარებელი უნდა იყოს, პროფესიული ცოდნის, აი თუნდაც თქვენ საქმეში მართლა ქალაქისა უნდა იცოდეს, აი პროფესიულ დონეზე ყველაფრის გათვალისწინებით, თუ აი ეს გულანთებულობა მთავარი, რომ აი ორი მხარეა ჩემთვის, აქტივისტი რომელში უნდა იყოს უფრო ასე ვთქვათ ძლიერი და აქტიური.
ძალიან კარგი შეკითხვაა. მითუმეტეს, როცა ნებისმიერ აქტივობაზე და სოციალურ მოვლენაზე კონკრეტული ქალაქის თუ რაღაც პუნქტის წერტ, აუცილებლად გასათვალისწინებელი ხოლმე მისი ისტორიული გარემო, მისი წინაპირობა, რა განაპირობა თუნდაც სოციალური მოძრაობების წარმოწევა საქართველოში. და როცა ეს შესავალს ვაკეთებ ხოლმე, ვაკეთებ უკეთ ვიწყებ 9 აპრილზე, რომ ძალიან შორტ არ წავიდე და რაღაც პერსპექტივიდან შეგვიძლია დავინახოთ ნებისმიერი განვითარება სოციალური თუ პოლიტიკური საქართველოში, რაც მოხდა 9 აპრილის შემდეგ, ერთგვარი მოძრაობის სახე ქონდა, პოლიტიკური მოძრაობა იქნება თუ ოდეთ სოციალური მოძრაობის სახე ქონდა და მოძრაობებით მოვედით. ამ შემთხვევაში აქტივიზმი და აქტორები, ინდივიდები, რომლებიც ამ მოძრაობებში მოქმედებდნენ, ძალიან ხშირად იყვნენ ხოლმე ახალგაზრდები. და დღესაც თუ დავაკვირდებით რა კატეგორია გამოდის ხოლმე ქუჩაში, ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად სოციალური მოძრაობები მაქვს მხედველობაში, ამავდროულად მითუცო ურბანული სოციალური აქტივიზმის შემთხვევებში დიდი წილი მოდის ახალგაზრდობაზე. და აი ახალგაზრდობა ზუსტად ის შემთხვევა არის, რომ გულანთებულობასთან გაქვს საქმე. არის მეორე მხარეს რა თქმა უნდა, რომელიც არის პროფესიონალიზმი. და მე მიმაჩნია, რომ პროფესიონალებმა მათი ასაკის მიუხედავად არ უნდა დაიხიონ უკან, თქვან იყვნენ პასუხისმგებელნი და გულშემატკივარნი თავისი პროფესიისა და ზუსტად განაცხადონ ხოლმე რა შეიძლება მოყვეთ ამა თუ იმ განაშენიანებას, ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, ამა თუ იმ ქმედებას ნებისმიერი მიმართულებით, ეს არ ამარტო ურბანულ დედაქალაქის განვითარებაზე, ეს შეიძლება განათლების სისტემასაც შეეხოთ, ჯანდაცვასაც და ასე შემდეგ. პროფესიონალების აზრი, მე მგონია, რომ გასათვალისწინებელია, მაგრამ მისი მთავარი მამოძრავებელი ძალა ყოველთვის გულანთებულობა არის, ხომ იმიტომ, რომ საბოლოო ჯამში ყოველი აქტივისტი ალბათ შეიძლება ერთ დღეს აღმოჩნდეს იმ წერტილში, როდესაც თავის შულს დაუშალოს, იმიტომ რომ მას მისი გამოცდილება პრაქტიკული აჩვენებს იმას, რომ მის მაქსიმუმ შეიძლება არაფერი არ შეცვალა. ეს რა თქმა უნდა ტყუილია, მაგრამ ასაკს, სოლიდურ ასაკს ყოფნით ეს გამოცდილება იმისა, რომ დაასკვნან, რომ რაღაცები არაფერს არ ცვლის. თუმცა ეს ახალგაზრული გულანთებულობა, რომელიც ამას არ დაეთანხმება, ეს ამოძრავებს ხოლმე იმ ტალღას, რომელსაც შეუძლია რომ ცვლილებები დააყენოს. ამიტომ მე ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე ასპექტი გასათვალისწინებელი მგონია, თუმცა ახალგაზრდებს ეს ძალაშესწევთ აგორონ ხოლმე და არაფრიდან შეიძლება რაღაცები წამოიწყონ და არ დაზავდნენ ისეთ შემოთავაზებებს, შეთანხმებებს, ხელშეკრულებებს, გადაწყვეტილებებს, რომელიც არ არის სოციალურად სასარგებლო, ასე ვთქვათ. მოარტეს არ გამოურიცხავმე პირადად. პირიქით ისე ერთმანეთთან უნდა იყოს შეთანხმებული და შეხმათკბილებული წინააღმდეგ შემთხვევაში რაღაც სხვა უსაქმროობასთან გვექნება საქმე.
ხო, მაგრამ გეჩვენებათ, რომ ახალგაზრდა, როცა ისა ესე აქტიური და გულანთებულია, ჭეშმარიტებას უფრო უკეთ გძნობს, თუმცა მისი რაღაცნაირად ჩამოყალიბება, მისი თქმა, მისი, როგორ ვთქვა, მისი სხვისთვის მიწოდება უჭირს, მაგრამ გძნობს უფრო ძლიერად, რომ ჭეშმარიტების მხარეს არის და პროფესიონალი, რომელიც რაღაცა ბევრჯერ დაუღეჭავს ესა თუ ის თემა, უკვე იმ სტადიაშია, რომ გძნობს, რომ აი კონტრარგუმენტები მუდამ არსებობს. ერთმანეთს გამომრიცხავ არგუმენტებს წარუდგენენ ხოლმე ნებისმიერ თემაზე, საყდრისზეც, ბაგრატის ტაძარზეც, იგივე პანორამაზე თქვენ თემაზე. აი ამ ხრივ ხო არ გიფიქრიათ, ეს ჭეშმარიტება თქვენ სფეროში, თქვენს თემაში, აი თქვენს ქალაქში ერთია თუ რამდენიმეა მაინც?
საინტერესო დასაფიქრებელია, თუმცა რა თქმა უნდა მეცნიერებაში ყოველთვის ორაზროვნება და ალბათ ორაზროვნება სკულისხმობ არაერთი აზრი, ხშირად საპირისპირო. მე მგონია, რომ ხშირად ზრდა სწორედ ამ დაპირისპირებულ აზრებშია ხოლმე, რომელიც ცდილობს უფრო მეტი არგუმენტი მოიძიოს და არგუმენტი თუ პროფესიულად ღირსეულია, მაშინ ძალიან კარგია ხოლმე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში საზოგადო სიკეთისთან მიყავართ ისეთ მითუმეტეს, როცა ისეთ გადაწყვეტილებებს ეხება, რომელიც რაღაც საჯარო სივრცეებზე და კულტურულ მემკვიდრეობებზეა საუბარი. და ისიც ალბათ შეიძლება გულანდებული გული გრძნობდეს, ან შეიძლება ვერც გრძნობდეს, შეიძლება სათანადო ცოდნაც არ ქონდეს, არც ცხოვრებისეული და მითუმეტეს არც კონკრეტული ფაქმესთან მიმართებით, მაგრამ ზუსტად ამიტომ მგონია, რომ შედარებით უფრო ზედათაობა, ანუ არა ახალგაზრდები, მაგრამ კარგა ხნის გაზრდილები, უნდა გრძნობდნენ ამავდროულად პასუხისმგებლობას იმ კონკრეტულ სივრცეზე და დროში თან მათ თანამედროვე პრობლემებზე. ისევე როგორც ამას ახალგაზრდები აკეთებენ, მაგრამ ახალგაზრდების აქტიურობა აუცილებლად საჭირო იქნება, იმიტომ რომ ეს არის მოტორი მთელი ამ მოძრაობისა და ქმედებებისა.
4 ლეოპარდას უსმენთ თქვენ გასასწრებელთან ჩვენი სტუმარია დღეს თამთა ხელაია რომელიც უნგრეთში ბუდაპეშტში სწავლობს მაგისტრატურაში ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება 2 წუთით შევწყვეტ 5 ლეოპარდას სალომე სათიანია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში ის მოკლედ ახალ ამბებს გაგაცნობთ
საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ შენიშნების სახით წარმოდგენილ კანონპროექტს ეროვნული ბანკიდან საზედამხედველო უწყების გამოტანის თაობაზე და დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. ვეტოს გადალახვას მხარი დაუჭირა 81 დეპუტატმა. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრისკენჩს ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, განაცხადა უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკარტიმ 2 სექტემბერს. მაკარტის ვარაუდით წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც დომინანტურ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. თუმცა უმცირესობის ლიდერის ნენსი პელოსი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ანგარიშით დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას საკმარისი ხმების მოპოვებით, საიმისოდ რომ ძალაში დარჩეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვეტო, რომელსაც ის დაადებს რესპუბლიკელების მიერ შემუშავებულ წინააღმდეგობის რეზოლუციას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ ევროპაში ხალხი ძალიანაა შეშინებული, რადგან მათი ლიდერები ვერ აკონტროლებენ მიგრანტების უპრეცედენტო მოზღვავებას. ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან გამართული მოლაპარაკების შემდეგ ორბანმა მიგრანტების და ტოლვილების კრიზისს უწოდა გერმანიის პრობლემა და არა ევროპის პრობლემა. ჩინეთმა პეკინის ცენტრში გამართული გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნა იაპონიის სამარცხების და მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავი. ღონისძიებას დაესწრნენ ჩინეთის ოფიციალური პირები და უცხოეთის ლიდერები, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა 3 სექტემბერს განაცხადა, ჩინეთი არასოდეს შეეცდება ჰეგემონიის დამყარებას ან ექსპანსიასო. ღონისძიებას არ დაესწრნენ იაპონიის შეერთებული შტატების და სხვა გავლენიანი დემოკრატიების წარმომადგენლები, რომლებსაც აშფოთებს ჩინეთის მზარდი სამხედრო ძალა და პეკინის სულ უფრო აგრესიული ნაბიჯები ტერიტორიებთან მიმართებით სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში და სხვაგან. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ 2 სექტემბერს დაამტკიცა ახალი სამხედრო დოქტრინა, რომელიც რუსეთს სამხედრო ოპონენტად აცხადებს და ქვეყანას მოუწოდებს იმუშაოს ნატოში გასაწევრიანებით.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან. თქვენ მისმენთ ახალი ამბები მოკლედ. თქვენ მისმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. დღეს უხილავი ფარდის ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარია თამთა ხელაია. ის უნგრეთში, ბუდაპეშტში მაგისტრია ლორანტ ეტვიუშის სახელობის უნივერსიტეტში Erasmus Mundus-ის პროგრამით სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. თბილისში დაამთავრა ნიჭიერთა 10 წლედი ალფის კლასი, შემდეგ იურისპრუდენცია ისწავლა ასევე ხელოვნებაცოდნეობა, კინომცოდნეობა. ახლა კი როგორც გითხარით, უნგრეთშია. ჩვენი საუბარი მასთან გრძელდება. ვისაუბრეთ არამხოლოდ урბანისტიკაზე, არამხოლოდ თბილისზე, არამედ საპროტესტო გამოსვლებზეც, აქტივიზმზეც, სამოქალაქო აქტივიზმზეც, გულანთებულობაზე და პროფესიონალიზმზე.
ალბათ აქტივიზმი უფრო ცვლად შეგვიძლია აქტივიზმი გავიგოთ და ეს ახალგაზრდული მოძრაობა არ არის. მე მინდა რომ ეს რაღაც საყოველთაო გახდეს და აქტივიზმი და რომელიც ჩემთვის სამოქალაქო პასუხისმგებლობასთან ასოცირდება ხოლმე არ იყოს ასაკში შეზღუდული, არ იყოს თუმცა კლასში შეზღუდული, როცა ხო კლასებზე 21 საუკუნეში მისდება საუბარი, შეიძლება ვიღაცამ არასწორად გამიგოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ნებისმიერ პრობლემაზე, რომელსაც ჭირდება ქუჩაში გამოსვლა, სამწუხარო რეალობა ჩემთვის, რომ გადაწყვეტილებას უნდა ვითხოვდე ქუჩაში. და ის, რაც მოქალაქეს სურს, რომ მისი ქალაქი იყოს და ეს მიწმეტის უმრავლესობის სრულყენ ხოლმე ქუჩაში არ უნდა ხდებოდეს ამის მანიპულირება. ეს ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, მაგრამ ეს სხვა ალტერნატივას ვერ ხედავ, არც უკან დახევა მგონია სწორი ფორმა. მაგრამ ძალიან არიან ეგეთი ადამიანები გამოდიან ხოლმე ხშირად სხვადასხვა პრობლემაზე, ანუ რაც არ უნდა პრობლემა იყოს, საზოგადოება არ ტრიალებს. რაღაც 10 მარტელი კაცი ეგეთი ადამიანი ჩანს ყველგან. ამიტომ მე მინდა რომ არ შეიზღუდოს ასაკი, არც კეში, არც ქალაქი და სხვა ქალაქებიც თავიანთი ინტერესების წამოწერა ჭირდებათ მათ უნდაც უკეთესი ცხოვრებისთვის, უნდაც უკეთესი განათლებისთვის და უბრალოდ იმისთვის, რომ ბედნიერები იყვნენ იმ სივრცეში და იმ დროში, სადაც ისინი ცხოვრობენ.
თამთა, თქვენ უცხოეთში ხართ, ხშირად უნგრეთში იყავით, ახლა აპირებთ იტალიის ძალიან ესეთ კოლორიტულ ნაწილში, სიცილიაზე დააყოთ კიდევ ერთი სემესტრი. ანუ მუდმივად ალბათ საფიქრებელია ხვდებით უცხოელებს, ხო, სხვა ქვეყნიდან წამოსულ სტუდენტებს და მეცნიერებს, ხა. Ну მე იგივე დღეში ვარ, ხო, ასე ვთქვათ, უცხოეთში ვცხოვრობ და უცხოელებთან ერთად ვმუშაობ. ხშირად უმეტეს შემთხვევაში, როცა ერთმანეთს ადამიანები ხვდებიან ხოლმე, გადახედავენ ერთმანეთს და ეუბნებიან, რომ საიდან ხარ, ეკითხებიან ხოლმე ერთმანეთს. როგორ ფიქრობთ, ასე უნდა იყოს თუ არ არის აუცილებელი ვიცოდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ხო იმავე წამს რაღაცნაირად სტერეოტიპს გაუღვიძებს ხოლმე თავის წარმოდგენას ადამიანს, ვინც ეკითხება. თქვენ შემთხვევაში რა, თქვენ ქართველი ხართ, შეიძლება არც იციან საქართველოს, მაგრამ ხართ იმ ქვეყნიდან, რომელიც არ იციან. არ ფიქრობთ, რომ ეს ცოტა არ უნდა იყოს ასე, არ უნდა ეკითხებოდნენ ერთმანეთს საიდან ახარო? აი ამაზე თუ გიფიქრიათ.
რა თქმა უნდა, მიფიქრია და მე მაინც მგონია, რომ უნდა ეკითხებოდნენ, იმიტომ რომ სტერეოტიპების მიღმა არსებობს უფრო მეტი კითხვის ნიშანი და ყველაზე კარგი ზუსტად ეს კითხვის ნიშანი არა ის, თუ საიდან არამედ ის, რატომ, ანუ როვარ, რატომ შეიძლება ვამბობდე, რომ თბილისი საქართველო, როდესაც ვთქვი ჩემი მეგობარი ფრანგიტელი და პირამბობს, რომ პარიზელია და ყოველგვარი შესავლის გარეშე ყველაფერი ნათქვამია, რათა მე არათუ ქალაქის და ქვეყნის და კონკრეტება, არამედ რეგიონის და კონკრეტებას და კონტინენტის და კონკრეტებას მიჭირდება ხოლმე. მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ჩვენ უნდა ვამბობდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ იქით ნებისმიერი თემა, რომელსაც ჩვენ გამოვიკვლევთ მეცნიერები თუ ნებისმიერი ხელოვნების ნებისმიერი დარგი, ხელოვანი, რომელიც ნებისმიერი მიმართულებით მუშაობს, ის იმ კონკრეტული პერსპექტივიდან უყურებს სამყაროს, რაც მის გარშემო იყო, რაც მან უშუალოდ დაინახა. და აი ამ კონკრეტული პერსპექტივიდან შეიძლება სხვანაირი და უფრო ეგზოტიკური ჩანდეს სამყარო. შეიძლება სამყაროზე ერთი და იგივე ისაუბრებენ, მაგრამ ის ზუსტად ის მანერა, თავისებურება, რომელიც ჩვენი ქვეყნიდან შეიძლება იყოს, ისევე როგორც ჩეხეთიდან ან რა ვიცი, სკანდინავიის ქვეყნებიდან, ეგ არის საინტერესო ადამიანებში. ასევე ძალიან საინტერესოა ხოლმე, ხშირად მე ვამბობ, რომ ნებისმიერ რაღაც ქმედებას, როცა ჩავიდე, ვამბობ, რომ ეს იმიტომ, რომ მე ქართველი ვარ, მაგრამ არ ვამბობ ყველაფერზე, რასაც ვაკეთებ. მგონია, რომ რაღაცები უბრალოდ პიროვნული სახასიათო ქცევებია და არის რაღაცები, რასაც მე ვაყოლებ ხოლმე, რომ ეს იმიტომ, რომ მე ქართველი ვარ. რაშიც გულისხმობ, რომ მე სხვა სოციალურ კულტურულ გარემოში გავზრდილიყავი, ალბათ ამას არ ჩავიდენდი. ნუ ეს უკვე პიროვნული ზრდის თუ შეხედულების საკითხი აღარ არის. და ანუ ეს უკვე ამით შეუძლიათ ალბათ თავიანთი შეხედულებები ან სტერეოტიპები ან გაამყარონ და ამბიონ ამას შემდეგ. და მე მგონია, რომ ამ კულტურული სხვადასხვაობა პირიქით ხელს უწყობს იმას, თუ გავიაზროთ, რამდენად საინტერესო შეიძლება იყოს ერთი მხრივ დიდი და მეორე მხრივ პატარა მსოფლიო. და უფრო ბევრი სხვასაწიერის გახსნა ზუსტად იმაში მდგომარეობს ხოლმე, როცა ერთი ქვეყნა მეორეში წავალთ, მათი პერსპექტივიდანაც შეგვიძლია დავინახოთ არამარტო მსოფლიო, არამედ საკუთარი თავით. და ეს დასვამს კიდე უფრო მეკითხოს, რატომ და რატო არ ესეთი და როგორ შეიძლება ვიყო უკეთესი. ან თუ ქალაქი არის ასეთი მდგომარეობა, ვიღაც იმ შეიძლება უკვე გაიარა იგივე მდგომარეობა, და რატო ხდება ჩვენთან იგივე მაშინ, როგორ შეგვიძლია შევწვალოთ და რატომ უნდა შევწვალოთ?
ერთია, როცა თქვენ ეუბნებით, რომ აი ხართ საქართველოდან, კავკასიიდან, თბილისიდან, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ეუბნებით, ვეთქვით, მე სკოლაში არფაზე უკრავდი, საერთოდ კინომცოდნე ვარ, მაგრამ ამავე დროს განათლებით იურისტი ვარ და ახლა ურბანისტიკის, სოციოლოგია ურბანისტიკაში მუშაობთ. ახლა ეს უფრო ძლიერი მახასიათებელი არ არის, ვიდრე იმის თქმა, რომ ვარ კავკასიის უნიშნელოვანესი ქალაქ თბილისიდან და იმან კავკასიაც არის ის და თქვა თბილისიც არის. აი ამას გეუბნებით, თქვენი როგორც თავი, რომ ასე ვთქვათ, თავიდანვე გააცნოთ მხოლოდ თქვენი თავი და არ თქვათ საიდან ახართ, არაჯობებ და?
აჯობებ და ალბათ ესეც იწყება ხოლმე ძირითადად. შეიძლება რაღაც ეტაპზე იქით როგორ არის, შეიძლება მათ იციან, რომ მე არფაზე უკრავ, რომ მანამდე იურიდიულ და სწავლობდი და შემდეგ კინემცოდნეობაზე ყოფილი იყო, რომ სახელწოდება მე არის მეძახიან და არ იურის მეძახიან, თანთა ხელა იყო მომასო თანთა. ანუ დაახლოებით აი ამაზე საუბრობ. ინდივიდუალური და პიროვნული თვისებები მაინც და მაინც არ უნდა ნიშნავდეს, რომ მთელი საქართველო თანთასნაირი იქნება ამ პირიქით, პირიქით ეს ყველაზე გამორჩეული რომელიც ადამიანი, რომელიც კათოლიკეს საერთოდ არ გავს. კონტექსტი და საფუძველია გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთს არ გვანან, შესაბამისად რა კიდევ მათში რა ელემენტებია, რომელიც განასხვავებს მათ ან მათ ხასიათს, ხასუსს, ისევე როგორც იურისტობა იქნება, მის განათლება იქნება თუ სპორტის დაკავებულობა, თუ ნებისმიერი სხვა აქტივობა. აი დაახლოებით ამ დონეზე საინტერესო მგონია მათი წარმომავლობაც და არა ვირთულად მნიშვნელოვანი და მთავარი ძარღვი არ მგონია. მე მინდა რომ ეს ნაციონალური ნარატივი რაღაც თავიდან ავიცილო, თუმცა ნაციონალისტურად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ მე ვთქვია მნიშვნელოვანია ხოლმე წარმომადგენელი. მით უმეტეს თუ ისეთ ადამიანებს ხვდებით, რომლებაც საერთოდ არ იციან საიდან ვარ, მით უფრო არაფერს არ მეტყობით და მით უფრო მაქვს შანსი მე ინდივიდთან და ხელა ეწავს ეს საზოგადოების წინაშე და მოვახდინო ამ უარყოფით ან დადებით ან საშუალო ანუ ინტერესო და იოლას დავიწყებოდი შტაბიჭილება.
ახალგაზრდები, ბავშვები, თავიანთ მუსიკალურ ინსტრუმენტს ირჩევენ ხოლმე. ეს ხდება მშობლების გავლენით ან შეიძლება რაღაც ბავშვმა თვითონვე რაღაც მომენტში თქვა, რომ მე ის მომწონს, ჩელო მომწონს თუ ვიოლინო თუ რაღაც რაღაცა სხვა კლარნეტი. ამის მიხედვით, ესე იგი, ეს ბავშვი თითქოს თავის ინსტრუმენტს უკრავს ხოლმე, თავის მისთვის საყვარელ თუ მისთვის ორგანულ თუ მისთვის რავი, თვისებრივად მასთან დაკავშირებულს. ახლა რამ განსაზღვრა ის, რომ თქვენ არფის კლასი არეთ. იყო თუ არა ეს ინსტრუმენტი ის, რამაც მერე ეს თქვენი გზა განსაზღვრა, ეს რაღაცა მრავალფეროვნება, კინოს სიყვარულიც, იურისპრუდენციის სიყვარულიც, აქტივისტობაც და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
ძალიან მიმადლობა ჩემი ეს ხარეთ წამოწეთ ინტერვიუზე და ასე არ მიწეს ხოლმე. მუსიკალურ მიმართულებაზე საუბარი, იმიტომ რომ პრაქტიკაში არ მოღვაწეობ, სამწუხაროდ ინსტრუმენტიც არ მაქვს. მაგრამ თავიდან მე საუბრობდი ნიკიოთა 10 წლებში, სადაც ადამიანები მიიღდა ძირითადად 10 წლებია 16 წელი სწავლობდნენ ხოლმე. ანუ სკოლასთან ადაპტირებული იყო და ბოლოს ისე გააკეთეს, რომ რამდენი წელი სკოლაში ისწავლებოდა, იმდენი ყოფილიყო მუსიკალური, იმიტომ რომ ყველა მოსწავლე ვინც სწავლობდა შემდეგ კონსერვატორიაში აბარებდა, ამიტომ 11 წელი იყო. მე როგორც მარფის ამ სკოლაში 7 წელი მომიწია, იმიტომ რომ პირველი კლასიდან არიღებენ მარფისებს ფიზიკურად პატარა შეიძლება ვერ მოერიოს ინსტრუმენტს. რატომღაც მეხუთე კლასიდან იწყება. ანუ მეხუთე და მეთექვსე კლასში ჩათვლით სწავლობდი და რა თავიდან მინდოდა ვიოლინოზე. მაგრამ მეხუთე კლასში, მეხუთე კლასის ასაკის ვიყავი 10 წლის გამოცდაზე რომ გავედი და მეც ხშირად ძალიან დიდი ვიყავი ვიოლინოსთვის, რომელსაც ამავდროულად აბსოლუტურს მენაოდა და ძალიან პატარა ასაკიდან იწყებენ ხოლმე. და მაშინ დედამ შემოთავაზა რომ მე ამაზე შევიდეთ, ის სიმიანია, ისე როგორც ვიოლინო. და სინამდვილეში სიმების გარდა მე საერთოდ არაფერი არ აქვს საერთო. ანუ სიტყვებით ის უფრო ფორტეპიანოს გასაარფა. ოდონ იმას როიალის ტრიპტისი და ისინი უფრო გავშალოთ როიალსავი რო ახადოთ ჩიგნით რა არის სიმების სინთეზის თემა ველიანგავს არფას. და რაც განსაზღვრა მე ვფიქრობ ეს პერიოდი კიდევ ვფიქრობდი კონსერვატორიაზე, თუმცა საბოლოოდ უარყოფით დავასრულე გადაწყვეტილება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირა შემოხორებაში, ახლაც კი როცა რეალურად არ ვიკრავ ხოლმე ძალიან იშვიათად. იმიტომ რომ პირველ კონცერტზე ინტერნეტი ძალიან განსხვავებული ინსტრუმენტია საქართველოში, რა ვიცი, არც ისე ბევრი და მსოფლიოში კი ძალიან ცოტა ადამიანი უკრავს. ამ ინსტრუმენტზე ძალიან თავისებურია, გზნობიერია, ძალიან სახასიათოა ხოლმე აქტივიზმისთვის, არ ვიცი როგორ გითხრათ, მაგრამ ძალიან პრეტენზიულია. ოთახის რაღაც კუთხეში შეიძლება დაუკლოს, მეორე კუთხეში შეიძლება არ დაუკლოს და ისეთი შეერადება არ კონდეს. მაგრამ ჩემი მომავალი განსაზღვრა იმიტომ რომ მე საბოლოოდ კონსერვატორიაში არ ჩავაბარე, იმიტომ რომ ჩემი ყველა კლასელი აბარებდა კონსერვატორიაში, მაგრამ მე უკვე ინდივიდუალურად სწავლობდი. გადაწყვიტე მაინც გასულიყავი ეროვნულ გამოცდებზე, ისე მოხდა რომ თეატრალურში ჩავაბარე კიდევ მცდელობით, მარტო ეს მეწერა. და საბოლოო ჯამში ჩემმა სპეციალობამ საერთოდ სხვა მიმართულება გახსნა. პერსპექტივას და წარმოშალა კინემსოციალობის. ასე რომ ყოველთვის აქტიურია ხოლმე ამ სხვა ცხოვრებაში. ძალიან საინტერესო ალბათ. ალბათ რა თქმა უნდა არსასთან ჩემ მეგობრებმა ვინც იყო უკრავ გადაცირდები ხოლმე და წარმოუდგენელი ხა საქართველოში როცა დაახლოებით 20-მდე ადამიანი უკრავს არსაზე. ჩემმა მეგობარმა არ გაიხსენოს რომ მე უკვე თუ ინსტრუმენტს დაინახა და ძალიან შემაწუხებელი გადალობამდი რომ თუ მე ვიწყებ საქართველოს ძელოდანმა და მეცნიერი ადამიანი რომელმაც ამდე არიწოდა სად იყო და Google Maps-ში ეძებდა სად იყო ეს ქვეყანა, შეიძლება ამ ქვეყანაზე მე გავახსენდე. ალბათ ესეც სტერეოტიპი იქნება და ყველა საქართველოს შენაირი ეგონება ან პირიქით, მაგრამ აღოთაში რო არა რაღაცებზე გავახსენდე და ასეთ კეთები შექმნან ადამიანებმა.
როცა აი ამ თქვენს ასე ვთქვათ აკადემიურ გზაზე უნივერსიტეტებში სწავლაზე საუბრობ თქვენ, აი კინომცოდნეობას ახსენებთ ხოლმე. ვიცი რომ კინომცოდნეობაზე გისწავლიათ და ასე ვთქვათ ხართ ამავე დროს კინომცოდნე. და პირდაპირ კითხავთ ახლა თქვენმა ერთმა ადამიანმა, რომელიც არის იურისტიც, მუსიკოსიც და ამავე დროს კინომცოდნეც, არ არის ესე იგი შეუძლებელია რომ ამაზე არ კონდეს კაფეო პასუხი. რაში შეიძლება საერთოდ კაცობრიობას კინომცოდნეობა?
მოდი ასე გიპასუხებით. მე რა თქმა უნდა ჩემი თემა ალარჩიე, როგორც წერდი, ანუ სიცივი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. როცა აპლიკაცია ფლავსების ამაგისტრო პროგრამებისთვის, აი ამ პროგრამაზე ძალიან ფასაჩინო შეიძლება და იმის წარმოდგენა ამ მოცემულობაში რა შეიძლება და დამეწერა და ეს უნდა ყოფილიყო ზუსტად ცივი პრობლემები და ორგანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში, იმიტომ რომ მე ეს პრაქტიკულად მაქვს გაკეთებული და მინდა და მენახა, მოდი, რას ეძახიან მეცნიერები იმას, რასაც მე პრაქტიკაში ვახორციელებ. იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვთქვათ, მე და ჩემი თანამებრძოლები, ესე ვთქვათ, ესეც ბრძოლაძალი დიდ ესენი რომელზე ვყავს საყარი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ესე დავარქვათ, როცა რაღაც საკითხზე ქუჩაში ვიწევდა გამოსვლა, მითუმეტ ეს ის ურბანულ ადგილზე იყო მიმართული, ჩვენ საერთოდ არ ვფიქრობდით ხოლმე იმაზე, რომ ეს მეცნიერებაა და ჩვენ ამას მეცნიერებაში სწავლობენ ხოლმე და რომ ამას თავისი სახელწოდებები აქვს. ჩვენ უბრალოდ რაღაც ისეთ წამდა, ესე გვეგონა, ესე წავიკითხეთ, ესე უკეთესად ვხედავდით რაღაც პერსპექტივებს. ამიტომ გამოდიოდით ხოლმე და თურმე ამ ყველაფერს ვიღაცა, რომელიც საერთოდ არ არის აქტივისტი, შეიძლება ამას სწავლობდეს. და სახელებს ეძახდეს და თურმე ეს პირველი არ არის და თურმე შეიძლება ვიღაცას ბაძავდით კიდეც, მაგრამ ჩვენ გვეკონა რომ იქ პიონერები ვიყავით იმ საკითხზე. და ახლობით ასე შეიძლება დავიგოთ კინომცოდნეობა, რომ ის რასაც ვიღაცა კინოში აკეთებს და ბოლო ჯამში რაღაც თეორიებად ყალიბდება, ანუ კინოს თავისი თეორიები აქვს, რომელსაც შეიძლება ბოლოს რაღაც შემოვთარგლოთ და ჩარჩოში ჩავსვეთ, თეორიულ ჩარჩოში. და მითუმეტეს დღესდღეობით ძალიან იცვლება, ზოგჯერ ჟანრები კარგავენ ხოლმე თავის საზღვრებს და შეიძლება ერთმანეთში გადავიდეს და ამ შემთხვევაში რაღაც მეტნაკლებ ბაძვით კაცს ჩართვას ინარჩუნებს კინომცოდნეობა. ყოველ შემთხვევაში უფრო შეიძლება პირდაპირ იყოს ხოლმე რაღაცის დასათაურებაში, ვიდრე ვთქვათ, ანუ რეჟისორების და კინომცოდნეების ურთიერთობა შეიძლება კინომცოდნემ უფრო პირდაპირ დაარქვას რაღაცას სახელი, ვიდრე თქვა კოლეგა რეჟისორმა მითითება გააკეთოს სხვის ნაწარმოებზე. მაი არ ვიცი რამდენად სასარგებლოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ალბათ სასარგებლოა და საინტერესოა, იმიტომ რომ ნებისმიერი კრიტიკული შეფასება ან შენიშვნა როგორც უარყოფით ისე დადებითი, სამაულო ჯამში მგონია რომ უფრო უკეთესობის პერსპექტივას ხატავს. ანუ რატომ ასე და არა სხვაგვარად, ანუ კითხვა რატომ ჩემი სამოსავალი წერტილია ხოლმე, რომელიც ყველაფერს ხსნის, არა მარტო პროფესიაში, ანუ ცხოვრებაში და კინო თავისთავად ცხოვრება ცხოვრებას გავს, თუ იწყუები ძალიან თვალსაჩინოა ხოლმე, ამიტომ კინო ცოტნე პროფესიულად ძალდებულია შენიშნა და ეს აქ რატომ, ანუ იწყუებით ან არ იწყუებით. რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავისი საავტორო უფლების ფარგლებში ეს შესაძლებლობა, მაგრამ არასდროს რეჟისორი ჩემი აზრით, რომელიც კინოს თავისთვის აკეთებს ჩუმად და არ უნდა რომ აყურებელი ყავდეს და თუ უნდა რომ აყურებელი ყავდეს, შენ არ უნდა წყუოდეს. მეკუთრებელი უნდა იყოს. ამის შენიშვნა მთელი ეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნისაფუძველზე კინოცოდნეებს კარგად შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, კარგ კინოცოდნეებს მოგვაქვს საუბარი პროფესიონალებზე.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star in the sail, constantly in the darkness. Where's that? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Your face sketched on it twice. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love was touching souls, but surely you touched mine, 'cause part of you pours out on me in these lines from time to time.
Dolau tken ჩემთვის ამ მნიშვნელოვანი რამ არისო, მე მინდა ასე ვთქვათ ვახსენო, აი ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ესეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი რუდი დუჩკე, არ ვიცი გაგიგიათ თუ არა მისი არსებობა, თქვენ რომელიც რაღაც მომენტში მას მერე რაც უყურა შუა ევროპაში აი ამ ბრძოლას, აი ამ ქუჩაში გამოსვლებს, დემონსტრაციებს, უამრავ უსამართლობას თვით მოწინავე კაპიტალისტურ ქვეყნებშიც, ასეთი რამ თქვა, რომ დავიშალოთ ქუჩებში, აღარ გავიდეთ, წავიდეთ სკოლებში. ანუ ის გულისხმობდა, რომ თავი არის პედაგოგიკა, ანუ ბავშვების სწორი აღზრდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ აი ამ რაღაცა აღზრდაში მონაწილეობას როგორ იღებთ? თქვენ თამთახელაია როგორც ვინ, აი რომელი საქმის წარმომადგენელი ხართ, რომელიც აი ესე ასე ვთქვათ ჩაერთვებოდით ადამიანებისთვის რაღაცის სწორად ჩვენებაში, ასე ვთქვათ აღზრდაში, ხა შეიძლება ცოტა არასწორი სიტყვაა, მაგრამ ნუ აღზრდა დავარქვათ, მოდით.
ეხლა სადაც ჩვენ საფუშია და აქ რამდენიმე წლის წინ მე და ჩემმა და მივიდეთ პროექტორი და გადაწყვიტეთ, რომ შეგვიძლია ფილმები დაინახებინა და ამ ფილმების ნახვას არ ქონდა ჩემთვის გასაწყობი მისია. თუმცა ძალიან ძნელია რაღაც პატარა სოფელში ხალხი მოიწვია და რაღაც სოციალური კინო ანახო თუნდაც. ანუ ისეთი კინო, რომელიც აღზრდელობითია, თუმცა არც პირდაპირ მისისება მინდოდა აღზრდაზე. მაგრამ ერთი ცნობილი რომ რაღაც შეიძლებოდა რომ თავისუფლება დაინახათ კინოს სხვასაწიერთან, კინოს მეშვეობით. ამიტომ შეიძლება სირთულე ის კი არისო, რომ თქვათ ფილმზე გვესაუბრა, არამედ თქვათ მეზობელი ბავშვებისთვის მოწოდება გამეკეთები და მოდი ფილმს უყურო. ეს ძალიან ძნელია, თუნდაც ის რომ მოდი მე შენ ახალ გასწავლი. ეს ცუდი დასაწყისია ხოლმე, ამიტომ ყოველთვის ისწრებით, მოდი ყავა დავდეთ ან ჩაი დავდეთ ან მოდი ნამსხვრევს მოგიწრი. და აი რაღაც საინტერესო უნდა იყოს განათება, ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომელიც ალბათ სამოქალაქო და სოციალურ პასუხისმგებლობას ზრდის ხოლმე და განსხვავებით ჩვენთვის ჰუმანური მისია აქვს. ჰუმანური მისია, როცა ადამიანი მეორე თვალისწინებს განუცხადოს მისი ქალაქისა, ქვეყნისა თუ რეგიონისა, შავი ზღვის პირას იქნება თუ სადმე სხვაგან. ანუ ჰუმანურობა ამ ყველაფერს აერთიანებს, ყველა მსგავს რეგიონს, ქალაქს და ნაციონალიზმს ძალიან კარგად ჩლის ხოლმე. და ეს განათლება სხვადასხვა კუთხით შეიძლება დავინახოთ, მაგრამ ჩემს ძალიან კაცრი პედაგოგიკური მიმართულება ცოტა ძნელია, ამიტომ კინო ძალიან კარგი საშუალებაა ამისთვის, და რაც პრაქტიკაში გამიკეთებია. ყოველ შემთხვევაში მეგონა, რომ რამე შედეგს გამოიღება, აი ამის რამდენად გამოიღებს, იმიტომ რომ შედეხილმა ხე გაახმოვსებებს კიდე ალტერნატიულად რაღაც კარგი იმდენჯერ ეძახო, აყვავდეს ხე. ამიტომ ალბათ ამას უფრო ხშირი გამეორება უნდა აღზრდას, მე თქვენ საფულში ვაკეთებ იმ მხოლოდ ორი კვირით. გავს აქტივობებს, მაგრამ მე ყველა დარმახსენე რომ კინო ცხოვრება, იმიტომ რომ კინოც ძალიან ბევრი რაღაც დანახვა შეიძლება ადამიანების ურთიერთობისა და მაყურებელი ყოველთვის მეტი პატარა არის, ბავშვია ძალიან კარგად იჭერს ყოველ მთავარ გმირს. და კეთილ გმირზე მაქვს საუბარი და არა გმირზე რაღაც ჰეროიკული პასაჟებით. ანუ რატომაც ჩვენ ტომს რეალი გუყავს ბიჭი, რომელიც ასწავლობდა სკოლაში, იტყუებოდა რაღაც თამაშით, აგროვებდა რაღაც ბილეთებს, რომელიც ყოველ სხვა სახებიებდა, ვარსკვლავს იპარავდა, ანუ მე იმსახურებდა და ასე შემდეგ. გმირი როგორც გმირი, ტომს ვერ გმირი არა ეს, მაგრამ სხვანაირი გმირია, თავისუფალი პერსონაა და ადამიანის თავისუფლების კარგი მაგალითი. ამიტომ ადამიანებს ამის ამოცნობა შეუძლიათ ხოლმე და თავია მისი მიყოლა შეძლონ, მაგრამ მიყოლა მაშინ არის შესაძლებელი თუ ეს პრაქტიკაში შედახილი თინდემად გამჯდარია, რა უკვე განათლებაში გადაზრდილი, ანუ განათლება არის რაღაც მექანიზმი, რომ იმასაც და ნაცელი ჩადგენ დაუნაცეს, გონება რა ხომაც ასია და შევიგზენ რა უყვავდი. ამიტომ კიდეც გამიკეთებია, თუმცა საერთოდ შემთხვევაში როგორც აღმგრდელს ვერკეთო, მაგრამ მე რეალურად ამბობ ხოლმე შეიძლება დახსენე სამოქალაქო პასუხისმგებლობას, უბრალოდ რაღაც მიმართულებით ამასაც გულისხმობ პასუხისმგებლობას ვიღებ ჩემი თანამოქალაქეების წინაშე, ასევე მათ წინაშე, რომელსაც ეკუთვნის პასუხისმგებლობა, მაგრამ არ იღებს. მე მინდა ხოლმე მათთვის მაგალითი ვიყო, მეთქი მეკუთვნის თქვენ გეკუთვნით, მაგრამ მე არ შემოვიჭრები თქვენს თავისუფლებაში, აირჩიოთ რა არის თქვენ პასუხისმგებლობა, ან ასწავლოთ ის, ან არა, მისდიოთ მას, ან არა. თუმცა ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ისე ვიცხოვრო, რომ ან დიმოქმედო, ან ისე ვიცხოვრო, რომ ჩემი ფაქციელები, ან მოქმედებები და აქტივობა ჩემს პრინციპებს არ ეწინააღმდეგებოდეს და ჩემი პრინციპები ადამიანის თავისუფლება, ანუ ტომსოიერის არ ჩაკვა ხოლმე და მე ვისაც როგორ უნდა ის ნაყოფილი გამოისხა.
გასაგრძელებლად თქვენსვენდი ჩვენს საუბარს ხილავი ფარდის ჩარჩოებში თამთა ხელაიასთან. თამთა ხელაია უნგრეთში სწავლობს მაგისტრატურაში ლორან დეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში. მისი თემა სირთი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. მას დამთავრებული აქვს მუსიკალური ასწლედი, არფაზე უკრავს, ამავე დროს იურისტია. ისწავლა ასევე შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტზე. მას ჩვენ სამეგრელოში ტელეფონით ვესაუბრეთ. უხლავი ფარდა ამით დასრულდა, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას. მე ამით გევშდებით. რადგან თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
And I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door. And they crawled under my sheet.